Podstatu vesmíru ani dnes ešte nepoznáme, to však neznamená, že ju raz neodhalíme. Hľadať vysvetlenie všetkého zatiaľ rozumom nepochopiteľného v nadprirodzenom, transcendentnom je iste veľmi pohodlné, ale aj naivné a pre človeka nášho storočia už nedôstojné. Príťažlivosť náboženstva spočíva aj vo viere v existencii nadpozemskej bytosti. Nebeského Otca, ktorý sleduje naše kroky, je vždy pripravený vypočuť si nás a je poslednou útechou, keď už zlyhajú všetky naše svetské a racionálne možnosti. Veľmi výstižne to vyjadril v jednom rozhovore americký spisovateľ Paul Bowles, žijúci v Maroku. Nenávidím náboženstvo, privádza ma do šialenstva, ale myslím si, že pre obyčajného človeka, ktorý stratil vieru v Boha, je život oveľa ťažší. Predtým bolo pre neho všetko jednoduchšie. Teraz musí niesť celú ťarchu života na svojich pleciach. Nemá Otca na nebesiach, ktorý by sa oň staral, kto by na neho dozeral, kto by ho zatratil. Podobne sa vyjadril aj Epikuros už v 3. storočí pred našim letopočtom. Veď by bolo lepšie veriť v mýty o bohoch, než otročiť osudu. Mýty totiž ponechávajú aspoň klamnú nádej, že si svojimi modlitbami a darmi môžeme niečo od bohov vyprosiť. Osud však pozná iba neúprostnú nutnosť. Iná, nie menej závažná príčina úspechu náboženských predstav spočíva v lákavej perspektíve večného života v akomsi nadprirodzenom rozprávkovom svete. Starí Gréci však dokázali, že absencia tohoto rozprávkového sveta nemusí pôsobiť deprimujúco, keď človek pochopí svoju existenciu ako súčasť nekonečného vesmírneho vzniku a zániku. U stoického filozofa Epikteta čítame: všetky veci poslúchajú vesmír a slúžia mu. Zem i more, slnko i ostatné hviezdy, zemské rastlinstvo i živočístvo. Jeho poslúcha i naše telo. Súcit s človekom, ale zároveň aj triezve hodnotenie ľudského údelu vyjadruje fragment nezachovanej Euripidovej tragédie Hypsipyla z 5. storočia pred našim letopočtom. Niet tvora, ktorého to bolesť netrápi, to nemoc. Koľký deťom vystrieľajú hrob? No plodia zasa, aj keď všetkých čaká smrť, bo z prachu čo je, znova sa obráti v prach a smrť si plody berie. Nutno skáže tak. Zmierenie sa s ľudským údelom vyjadruje úslovie Menandra. Zem všetko rodí a zas všetko berie späť. Veľkosť človeka je práve v tom, že dokáže triezvo hodnotiť a dôstojne znášať svoj osud. To je základné krédo veľkých Grékov. Nie bezdôvodne žiadal raz v divadle Sokrates, podľa Cicerona, zopakovať prvé 3 verše Euripidovho Oresta. Tak nevýslovne hrozné a zlé nie je nič. Nie údel, osud zlý, čo zoslal Boží hnev, by človek jeho ťarchu nedokázal zniesť. Príklad starých Grékov ukazuje, že absencia nádej na večný život v iracionálnom svete náboženských predstav nemusí viesť k strate vnútornej orientácie a k bezvýchodiskovému pesimizmu, ale práve naopak môže viesť k intenzívnejšiemu hľadaniu cieľov a ideálov zmysluplného pozemského života. Ideálom antiky bol človek krásny a dobrý, grécky kalos kai agathos, teda všestranne a harmonicky rozvinutá osobnosť po stránke telesnej a duševnej, človek fyzicky zdatný a krásny, pritom vzdelaný a mravne dobrý, ušlachtilý. Tento človek ešte nepoznal mučivý rozpor medzi telesným a duševným, medzi telom a duchom, tak ako to neskôr chápe napríklad apoštol Pavol v liste Galatianom. Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela, lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. V liste Rimanom apoštol Pavol píše: Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Aristoteles už v 4. storočí pred našim letopočtom chápal dušu ako súhrn funkcií živého organizmu. V diele O duši rozoznáva 4 funkcie: schopnosť vyživovania, pohybu, vnímania a myslenia. Vo viacerých častiach tohto spisu nachádzame explicitne vyjadrenú myšlienku, že telo a to, čo nazývame dušou, sú dve reálne neoddeliteľné stránky každej živej bytosti a že duševné procesy sú bytostne viazané na telesné procesy, nemôžu teda prebiehať bez tela. Nikde sa tu nehovorí o posmrtnej odmene alebo odplate za priebeh pozemského života. Nesmrteľnosť duše popieral už Demokritos v 5. storočí pred našim letopočtom. Duša je smrteľná, lebo hynie spolu s telom. Duša hynie rovnako ako telo. Podľa iného zlomku vyslovil názor, že duša je totožná s rozumom. Demokritov súčasník, lekár Hippokrates, vyhlásil, že mozog je nástrojom duše. V tomto zmysle musíme chápať výroky starých Grékov, keď spomínajú dušu alebo ducha. Napríklad Demokritos v jednom zlomku hovorí: Ľuďom sa sluší viac dbať o dušu, než o telo, lebo dokonalosť duše napravuje škaredosť tela, ale sila tela bez rozumu nijako nezlepší dušu. Stoický filozof Epiktetos v jednom zlomku vyslovuje názor: Je znakom duševnej obmedzenosti príliš sa zaoberať vecami, ktoré majú vzťah k telu, ako napríklad mnoho sa venovať telocviku, mnoho jesť, mnoho piť. To všetko sa má robiť iba mimochodom a celú pozornosť máš obracať k duchu. Pojem duchovného sa tu spája s rozumnosťou, ktorá v žiadnom prípade nie je podmienená umrtvovaním skutkov tela v záujme večného života. Apoštol Pavol v spomínanom liste Rimanom píše: A tak tí, čo žijú telesne, nemôžu sa páčiť Bohu. Starí Gréci naopak verili, že ich bohovia s rovnakou vďačnosťou prijímajú obete na oltároch a modlitby veriacich ako športové súťaže atlétov na štadiónoch, súťaže dramatických básnikov v divadlách a koncerty hudobníkov v odeónoch. Preto boli samozrejmou súčasťou každého mesta nielen chrámy uctievaných bohov, ale aj štadióny, gymnázia, divadlá a odeóny. Teda také typy stavebných objektov, ktoré mestá kresťanského stredoveku ani nepoznali. Cieľom antického človeka bolo dosiahnuť cnostný a blažený život na tejto zemi v súlade s prírodou a ľudskou prirodzenosťou. Zakladateľ stoickej filozofie školy Zenón z Kytia v jednom zlomku píše: Cieľom človeka je žiť v zhode s prírodou, čo značí žiť cnostne. K tomu nás totiž vedie príroda. Zenónov žiak Chrysippos k tomu dodáva: Žiť cnostne nie je nič iné ako žiť v zhode s tým, čomu nás učí príroda, lebo naša prirodzenosť je časťou prirodzenosti sveta. Preto je cieľom život v zhode s prírodou, čo zasa značí žiť v zhode s vlastnou prirodzenosťou a s prirodzenosťou celku a pritom nerobiť nič z toho, čo zakazuje spoločný zákon, ktorým je zdravý rozum. Biblia sľubuje ozajstné šťastie a blaženosť v posmrtnom živote, pričom zmysel ľudského konania sa hľadá v náboženskej perspektíve posmrtnej odmeny alebo večného zatratenia podľa priebehu pozemského života. Tu, na zemi, sme iba akosi na skúšku. To ozajstné, večné a spravodlivé príde až po smrti. Evangelista Ján píše: Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachrániť si ho pre večný život.